Túto nedeľu slavíme komisijnú nedeľu a zároveň čítame na pokračovanie slova Evanjelia podľa Matúša, vďaka ktorým viac a viac sa dostávame do blízkosti nášho Pána Ježiša Krista. Skúsme teda jedno s druhým spojiť a skrze to slovo Evanjelia sa i preto pozvanie misie otvoriť. Keď chceme dnešné evanjelium čítať v kontexte toho dialógu Ježiša a ľudí, ktorí okolo neho stáli, nie je to možné bez tých slov, ktoré sme po minulé týždne dostávali, akým spôsobom hovorí Ježiš v podobenstvách, keď hovoril veľkňazom, starším ľudu o nebeskom kráľovstve, o vinici, o tom, akým spôsobom to Božie odmietli, Božích poslov vyhnali, akým spôsobom to Božie dielo zhumpľovali. Takže to dnešné, prečo posielajú farizei svojich učeníkov a herodianov k Ježišovi, tak to je určitá taká odpoveď na to karhanie a na to zrkadlo, ktoré im bolo nastavené. To je tá prvá vec, ktorej sa môžeme dotknúť a začne sa zastaviť, akým spôsobom reagovali farizei a akým spôsobom môžeme reagovať my. Farizei sa spojili s Herodiánmi. Farizej a Herodián, no keď sa na uličke stretli, tak nožiky sa im v vrecku otvárali, jedný radikálny pre Tóru a zákon a prorokov, druhý poplatný dobe a niečomu úplne inému, čo napáňali. Aj ako je možné, že jedný s druhými sa dokázali spojiť? Teda, keď človek vníma, že tu niekto ho z hriechu usvedčí alebo mu pravdu povie, akým spôsobom človek sa proti nemu postaví, čo je schopný spraviť, aby odmietol to, čo vám Boh do môjho života pravdu hovorí. Na základe toho, miesto toho, aby riešili tie veci, čo Bohu nedali, čo sa od Boha odrátili, v čom to Božie nenaplnili, tak hľadajú nejakú zámienku, aby tú reč na niečo iné odviedli. No a v tomto prípade i na tie veci pozemské, na tú provokáciu, ktorá sa týkala ich problému, ktorý mali, sme stále na základe Pax Romana súčasťou Rímskej ríše, sú to určitým spôsobom okupanti, my tu trpíme, alebo sa pri tomu vnútorne búrime a jednoducho provokácia ako vyšitá. Tak teda treba byť poplatný tej rímskej pohanskej vláde, alebo treba sa i týmto spôsobom búriť a proti týmto sa nejakým spôsobom stavať. Úplne odvedená reč od toho podstatného, čo im skrze tie minulé podobenstvá ponúka. Keď sa mohli spamätať si uvedomiť, veď, Pane Bože, veď on má pravdu. Veď skutočne to tá Božia vinica. Veď prečo takým spôsobom reagujeme? Prečo nenapĺňame to Božie? Veď taký veľký dar tej vinici sme dostali a môžeme ešte oveľa viac získať. Keď túto vinicu dokážeme naozaj podľa Božej vôle spravovať a pre Božieho syna sa aj otvárať. Miesto toho niečo iné konali. Keď teda táto prvá otázka bola postavená, položená, tak je to otázka aj nám, ktorá sa dáva. Že ako by sme my reagovali na tie slova, alebo ako reagujeme, keď nás Ježiš usvedčí. Keď to pravdy Božej nás postaví. Či naozaj dokážeme tú pravdu Božiu prijať. Čo nemusí byť jednoduchý proces. Nazývam to procesom, to nie je mnohokrát jednorázový úkon, lebo jednorázovo aj zubami možno zaškrípeme sa, búrime, vyhovárame, takto, Pane, nie, ja je to takto a takto a takto, ale keď miesto toho, aby sme ako tí farizei a herodiáni tú reč odviedli a proti Kristovi sa postavili, tak a hľadáme, že čo je na tom pravdy a sa otvárame pre tú pravdu Božiu, tak potom naostaj dorastáme do toho, aby sme pochopili, veď to usvedčenie nie je proti nám, aby nás zlomilo a zničilo a odsúdilo. Ale aby nám cestu otvorilo, oči otvorilo, cestu osvetlilo, ukázalo, aby nám pomohlo ten ďalší krok spraviť niečo v živote zmeniť a kráčať cestou, ktorá spásu znamená, ktorá nás k Bohu a k blížnym privádza. Takže miesto toho, aby tú šancu prijali ešte viac, tej dráme, tragédii svojej, sa proti Ježišovi stávali. Keď Ježiš vidí ich zlomyselnosť, priamo im povie, to je pokrytectvo. Čo ma pokúšate pokryci? Vôbec vám nejde o tú odpoveď, ktorú ste žiadali a ktorej by ste aspoň časť ľudí proti mne postavili z takej či onakej strany, ale to je naozaj zlomyselnosť a pokrytectvo. Takže na jednej strane v pravde to odhalí a na strane druhej, to je úžasné Ježišovi Kristovi, že i takéto situácie na vyjadrenie toho Božieho použije. a to Božie predstavy. Akým spôsobom reagoval, keď pred neho priviedli ženu prisunutú pri cudzoložstve. Môžeš nám prikázal takéto ženy kameňovať, dobre vediac, že podľa Pax Romana majú zakázané hrdelné tresty nejakým spôsobom, alebo tú exekúciu, tú popravu vykonávať. Buď bude ten horlivý radikál podľa Mojžiša a Boží prorok, že vraj Boží prorok, alebo bude, a potom bude perzekuovaný rímskou mocou, alebo pred ľuďmi bude znemožnený. A Pán Ježiš to predsa na niečo úplne iné otočil a to Božie nádherné týmto ľuďom aj predstavil. Takže podobne reaguje i na toto. Kristáne vyjadrí, áno, viem, o čom to je. Zavádzate, pokúšate, pokrytcami ste sa stali. Miesto toho, aby ste to Božie prijali. Ale i napriek tomu, keď už tá otázka tu padla, bude použitá na to, aby sme sa viac pre živého Boha otvorili. Ježiš, keď berie do rúk ten denár, ktorý mu podali ako daňový peniaz, či je tento obraz? Cisárov. Tak dávajte cisárovi, čo je cisárovo, Bohu, čo je Boží. Jednoducho, sme súčasťou tohto sveta a treba, aby sme plnili povinnosti, ktorých dokážeme reálne kráčať ulicami tohto sveta. Aby sme vytvárali spoločenstvá, ktoré normálne fungujú, kde je anarchia, kde ide o spoločné dobro, to bonum commune. A tento úmysel, tento základný rozmer i konkrétne zriadenia, že sa hľadá ten spôsob spoločenského zriadenia, aby tá spoločnosť fungovala, právo zachovala, hodnoty rozvíjala, ľudí chránila, im pomáhala v tom spoločnom dobre. Áno. Čo je cisárovo, cisárovi. Sme ľudia, ktorí týmto svetom kráčame a sme súčasťou ľudského spoločenstva, civilizácie, ktorú rozvíjame. Tak treba tam normálne fungovať a normálne žiť. Ale iná to nesmie brániť tomu, aby sme zabudli, v čom sa treba pre živého Boha a Pána otvoriť. V čom sa treba pre živého Boha a Pána otvoriť. Teda, nie že dám cisárovi, čo je cisárovo a padla, lebo mojou modlou republika, taká ideológia, to, či ono sa stáva, ale vnímam a si uvedomujem, že je tu tajomstvo niečo, čo to všetko presahuje. Aby sme dávali Bohu to, čo je Božie. Takže ako keby s tou odpovedou Ježiš znova aj zrkadlo nastavuje sa ich pýta. Odvádzate od tej otázky, či Bohu dávate, čo je Božie. A keď ja cisárovi mám dať to, čo je cisárovo, ten denár sa mu dám. Ale tá duša, komu patrí? Pre koho sa otvára? Dokážem ju otvoriť môjmu Bohu, môjmu Pánovi? Dávam Bohu to, čo je Božie? S touto otázkou stojí Ježiš pred nimi, ale zároveň sa obracia i na nás, skrze slovo písma, čo aj nám je bližšie. Teda, či skutočne aj my, nie sme v tom postoji, to mi nesedí, tamto nie zaškríp, to usvedčenie mi nepríjmem, do pravdy Božej sa nepostavím, radšej to niečo iné zvediem, iné riešim, čo sa mnohokrát deje a dialo, odkedy tá horlivosť cirkvi po milánskom edikte či už vnútorne slabla, alebo pod vonkajším tlakom stála. Teda ešte rímske ríše a potom ďalších zriadení, hej, a tak ďalej. Teda už to boli rôzne iné veci, kde to Božie sa za to ľudské vymenilo. A tá otázka je neustále obnovená, každej generácii daná, či dávam Bohu to, čo je Božie. Ako pomôcka dať k tomu, k tej odpovedi, dať Bohu to, čo je Božie, nám môžu slúžiť i tie dve čítania, ktoré sme počuli. Prvé čítanie to je 45. kapitola Izaiáša z toho tzv. Deutero Izaiáša, v druhej časti Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. Jedna z vecí ako súčasť toho Božieho riešenia je ohlásený aj Kýros. Slovná hračka Kýros, Kyrios. Kýros bol budúci perský kráľ, Kýros a Dários, ktorý potom, ako Babylon spolu s medmi poradili, tak dekret náboženskej slobody Izraelu dali a títo sa späť do zasľúbenej zeme vrátili. No a Kýrios je pán Adonaj. Hej. Teda na tom Kýrovi, ktorého predpovedá, ktorý ako mocný kráľ zažiari, to bude nová najväčšia mocnosť tedajšieho sveta, keď Babylon padne a Božej prozretelnosti toto Boh dopustí a to použije na to, aby Izrael sa v slobode z toho babylonského zajatia vrátil, tak ukazuje predobraz alebo skôr širšie typológiu na tomto mocnom panovníkovi. Ukazuje, že potom od Boha príde niekto mocný a svätý, ktorý všetko presahuje, ktorý je skutočne ten zvrchovaný Kyrios Pán a ktorý ako Boží kráľ a pán bude kráľovať a treba ho na prvé miesto dať. Teda ak dávam Bohu to, čo je Božie, či naozaj, alebo lepšie povedané, môžem to spraviť len vtedy, ak na prvom mieste Boha mám. Bohu nikdy nedokážem naplno dať to, čo je Božie, ak nie je na prvom mieste. Ak tam niečo alebo niekoho iného mám. V konkrétnych mojich modlách, ktoré môžem mať, hej, konkrétna sláva, moc, konkrétna žiadostivosť, konkrétna mamona, konkrétny hriech, konkrétna sláva, konkrétna ideológia, zriadené vzťahy, konkrétny zriadený vzťah daný ako taký, ktokoľvek iné, môžeme kráčať týmto a znova vidieť, že to už nie je o Molochovi, Dagonovi, Aštarte, Kamošovi, tých starobilých bohov, ktorých vysmejem, povieme, však to je dávno za nami, tých nových sme si postavili. Tie modly máme oveľa väčšie. O čo vyššie stavby v modernom svete staviame, o to väčšie tie modly máme. Teda, či naozaj Boha na prvé miesto dáme a dať v tom rozmere Kýra, teda zvrchovaný pán. Nie, že áno, však teda ja ťa dávam na prvé miesto, ale pokiaľ nie je zvrchovaný pán, že skutočne to prvé miesto mu patrí a mojej hĺbke mojho vnútra, hĺbke mojho vnútra, tak potom ťažko to Bože môžem napáňať. No a s tým súvisí to druhé čítanie, prvý list Solunčanom, teda ten úplne prvý spis Nového zákona, ktorý bol napísaný, teda najstaršia časť Nového zákona, keď Pavol v rámci druhej misijnej ceste píše do Solunu, kde cirkevné spoločenstvo založil, a začiatok tohto listu to pozbudenie, ktoré týmto kresťanom predovšetkým z pohanstva aj posiela, aby ich pozbudil a upevnil. A tam je dôležité v kontexte toho, čo hovoríme, vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v duchu svetom a v celej plnosti. Ak Bohu mám dať to, čo je Božie, tak to Božie slovo a evanjelium nemôže ku mne prísť len v slove. Je to slovo, je to svetonázor, je to postoj, ale niečo oveľa viac. Musí vo mne, do mojho vnútra vstúpiť a sa naplniť v moci a v duchu svetom a v celej plnosti. Teda vtedy dávam Bohu to, čo je Božie, ak na prvé miesto Boha dám a z toho prvenstva aj Božiu vôľu prijímam, aj sa pre Božiu milosť, dary Svätého Ducha otváram, spolupracujú s Božou milosťou, to slovo evanjelia na skutok premieňam. V plnosti, v moci a v plnosti. Z moci Ducha Svätého, v moci a plnosti žijem to slovo evanjelia, ktorá svoju vieru svojim životom, svojimi skutkami napláňa. A toto je možno tá ťažšia časť tej odpovede, ktorá zároveň aj vyjadrí, ako je to s tým prvým miestom pána v mojom živote a prečo mnohokrát sa búrime. Nie, že by sme veriť nechceli, nie, že by sme radi nemali, nie, že by sme po milosrdenstve Božom netúžili, nedúfali, ale tá náročnosť toho, žiť v moci a v plnosti. Slovo evanjelia na konkrétny život premeniť. Keď sme z hriechu usvedčení, k radikalizmu evanjelia pozývaní, kde máme to slovo evanjelia uskutočňovať a žiť. Takže každému z nás nie je tá výzva, ten imperatív daný, aby sme Bohu dali to, čo je Boží. A keď takéto niečo si uvedomíme, môžeme sa k tej prvej časti odpovede vrátiť. To nie je, že dávam cisárovi, čo je cisárovo, tu je medzi tým múr obrovský, na druhej strane toho múra je dávam múru to, čo je Bože, dávam Bohu, ale jedno s druhým súvisí. Čím viac dávam Bohu to, čo je Božie, tým viac autentickejšie v plnosti a správne viem dať cisárovi to, čo je cisárovo. Čím viac sa preto Božie otvorím, a skutočne to Bože svojim životom naplním, tým lepšie žijem realitu svojho pozemského života. pravde, spravodlivosti, v korektných vzťahoch, budovanie spoločnosti, v zodpovednosti, v tom reálnom živote každodennom. V tom, čo potom cez to prepojenie dávať Bohu, čo je Božie, cisárovi, čo je cisárovo, sa napláňa tá misijná výzva Pána Ježiša, aby sme v jeho mene šli, aby sme ohlasovali a Božie kráľovstvo, aby sme budovali. V spojení jedného s druhým dokážeme Božie kráľovstvo budovať a svoj život v tej realite toho pozemského putovania z moci Svätého Ducha aj napáňať. Z tohto spojenia potom vyplýva, že tým veľmi prirodzeným a zároveň aj esenciálnym rozmerom toho života z moci Svätého Ducha v tomto reálnom svete, keď Bohu dávam to, čo je Božie, aby som cisárovi dal to, čo je skutočne cisárovo, je aj naše pôsobenie v tomto svete, je naša misia. Slavíme misijnú nedeľu. I z pápežských misijných diel pripravené i kázanie, zavesím ho i na webovú stránku, ako na to priamo misijné. Nechcel som sa len tej misijnej nedeli venovať, kde sú vyjadrené viaceré rozmery tej misie. To krásne ukazuje, ako môžeme sa pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Misia, ktorá od môjho vnútra začína, skrze tú, ktorá sa v mojom okolí napáľňa až po tú misiu v treťom svete a tak ďalej, hej? Alebo ad gentes, k pohanom. Čo teda už nie je, že tam, ale to už je kdekoľvek, hej? Ale mi ide o to, že naozaj tá misia môže byť len vtedy napáľňaná, či už v tom preoraní môjho vnútra, či už tej obnove, uzdravení, posvetení vzťahov a v živote podľa Evanjelia, alebo v tom ohlasovaní, či už v tej prvej línii, alebo v tom úvodzovkách, tylovom zabezpečení, modlitby, obety, žehnania, hmotnej spolúčasti a tak ďalej pre tých, ktorí sú v prvej línii. Jednoducho, vtedy sa to môže naplniť, ak naozaj dokážeme neustále svoju vieru obnovovať a naplnožiť. Jan Pavol II, svätý Jan Pavol II, a nielen on znova a znova vyjadrovali, že jedným z tých znakov skutočne zdravej alebo živej cirkvi je jej misijný rozmer. Aký cirkev naozaj zdravá a ak sa rozvíja, ak žije evanjelium, tak jedný z tých lakmusových papierikov, z tých prejavov alebo z toho, čo to dokáže vyjadriť, že je to naozaj tak, je rozmer misie. Či je cirkev misijná. Či má odvahu od seba, skrze to, čo žije, vzťahy v tomto svete, až po ten svet, kde pohanom prichádza Krista ohlasovať, žiť a napáňať. A teda to je to obnovené pozvanie, kde skutočne, ak dám Bohu to, čo je Božie, tak i tá misia je súčasťou môjho života a života celého spoločenstva cirkvi. Keď už sme svätého Jána Pavla II. Spomenuli, jeho encykliky sú úžasné. Pre mňa v tom rozmere misie v dnešnom modernom svete je určitým spôsobom neprekonateľná encyklika Redemptoris Missio, ktorá skutočne už misia vykupiteľa v preklade, hej. Takže ide o úžasné slovo svätého pápeža, ktorý v tom prorockom duchu napríklad vtedy vyjadroval misiu vo virtuálnom svete, ktorý však tak, ako tam bolo napísané, až v dnešnej dobe žijeme. A v posledných 10 rokov žijeme, hej? Ako on to v 90. rokoch písal. A tie rôzne iné aspekty, teda už toho virtuálneho sveta, až po ten tretí svet, jednoducho skutočne rozmer misijný, ktorý je tak široký, že kdekoľvek sa pozrieme, ak to s Kristom vážne myslíme, môžeme a máme a dokážeme našu misiu naplniť. Skúsme teda na to pamätať, že základom tej misie je odpoveď na tú otázku, či naozaj dávam Bohu to, čo je Božie. Odpoveď nie slovami, že áno, Pane. Pane, spravím, byť jednu z predchádzajúcich nediel podobenstiev, ale to, v čom sa zamyslím a naozaj viac a viac sa pre Krista otváram. Na prvé miesto ho dávam, to Božie dielo žijem a napáňam. Aby z toho potom pramenila tá schopnosť misiu životom vyjadriť a zároveň aj mať účasť na budovaní spoločnej misie celého spoločenstva cirkvi. V tomto kontexte, keďže slova i tohto príhovoru budú na internetovú stránku zavesené i to pozvanie, ktoré sa nám dáva. Musíme mať zbierku na misie, ktorá však vzhľadom na to preušenie verejného slávenia bohoslúžieb sa takto nekoná. Ale v elektronickej forme sa uskutočňuje a bude ešte ďalšie dni trvať. Takže ak tú možnosť máme, aby sme i takýmto spôsobom, hmotným spôsobom to dielo misie podporili. A to v úvodzovkách tylové zabezpečenie, lebo nadprirodzenú na prirodzenú stavia, v prirodzenom svete sa rozvíja, aby sme takýmto spôsobom účasť na misii prejavili. Ale nikdy, aby sme nezabudli, že tamto nezačína ani nekončí. Celé to by nebolo požehnané Božie a ľudí sa dotýkajúce, ak by to nebolo podľa Božej vôle naplnené a z moci Svätého Ducha konané a Božou milosťou posvetené. Teda modlitba, žehnanie, obeta, teda ten misijný rozmer života spoločenstva cirkvi aj sprevádza. Amen.